Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00.
Girdėsite laidą Ganytojo žodis.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, štai šiomis dienomis Telšiuose vyksta pagrindiniai žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus renginiai ir šioje ganytojo žodžio laidoje dabar kalbamės su Telšių ordinaru, jo ekscelencija vyskupu Jonu Boruta. Garbė Jėzui Kristui, jūsų ekscelencija.
Per amžius, amen.
Gal galėtumėte pasidalinti savo įžvalgomis apie žemaičių krikšto istoriją, apie svarbą ir Lietuvai ir visai Europai.
Žemaičių krikštas atbaigė lietuvių aukštaičių krikštą, nu ir taip tada visi Lietuvos žmonės, didžioji dauguma buvo pakrikštyta jau baigta. Tai, kas buvo pradėta 1387 metais, 13 metais buvo atbaigta. Atbaigta pakrikščiam paskutinę gentį Europoje žemaičius. Nu, krikštas, kaip mes žinome, jau iš savo tikėjimo mokymo šaltinių, jis yra labai asmeniškas dalykas. Negalima pakrikštyti visos grupės kolektyviai, negalima pakrikštyti taip, kad galėtume sakyti visą kuri nors žemė ar kuri valstybė pakrikštyta. Tik tai, jeigu asmeniškai yra pakrikštyti, sąmoningai asmeniškai yra pakrikštyti ta didžioji dauguma to krašto gyventojų. Tai ta tokia perkeltinė prasme galima būtų kalbėti. Jonas Paulius II, kai 1987 metais, kai buvo švenčiama lietuvių aukštaičių krikšto jubiliejus, ir parašė laišką Lietuvos vyskupam, kurios sovietinė valdžia Lietuvoje neleido skelbti to krašto, labai mus vis šokiravo, kad visur, kur buvo tenai minima, kai buvo ir Lietuvoje, ir bažnyčioje nulaikoma Lietuvos krikštas. Tai visur Jonas Paulius II paėmė į kabutes Lietuvos. Nu, paskui jis aiškino, kodėl taip, kad tai yra asmeninis dalykas, negali būti masę visą pakrikštyti, ir krikštas negaliotų, jeigu nebūtų asmeniškai sąmoningai priimtas. Mes žinom, kad krikštą, kai krikštijami vaikai, tai tik tada galima krikštyti, kai tėvai ar globėjai tą vaiką pasižada išauklėti krikščioniškai. Jeigu jie atsisako ir pasakytų, kai vaikas pats užaugs, tai pats jam apsispręs, mes jokių pastangų nedėsime jį išmokyti katalikiško tikėjimo ir jo laikytis, tai tada krikštą reikėtų atidėti, kol vaikas gaus pilną sąmonę ir pats galės apsispręs. Net ir taip pakrikštytas be šitokio sutikimo, tai tas krikštas negaliotų. Lygiai kaip aš tave iš to vietmečio atsimenu su arkivyskupu Steponavičiumi, tada arkivyskupas jis buvo Žagarės tremtyje, irgi kalbėjom apie irgi ten vieną kunigą, kuris dar ne kunigas buvo, bet į kunigystę siekė, kad jis kariuomenėje krikštydavo miegančius iš Vidurinės Azijos musulmonus, krikštydavo su vandeniu, nu, paskui jie pabuzdavo, gaudavo kailį, bet nu, tokios pastangos pakrikštyti, padaryti krikščionį, jeigu gerai smegindavo, nu, kaip suprasdavo vandenį pilą ir ir kalba krikšto formulę, o saugia žmogus ir jis samoningai to nepriema, tai sakramentas neįvyksta. Taip lygiai ir su Lietuvių aukštaičių žemaičių krikštu. Dabar daug kas spekuliuoja iš neopagonių, kad prievarta nieko nesuprantantys buvo pakrikštyti. Tai nuo pat krikščionybės pradžios taip nebuvo leidžiama krikštyti ir tokie krikštai buvo laikomi negaliojantys. Mūsų žemaičių krikšto atveju, tai istoriko ir kunigo Rabikausko, Grigaliaus universiteto bažnyčios istorijos katedros vedėjo buvusio ir vicerektoriaus to universiteto atliktais tyrimais. Prie žemaičių krikštą 3 metai prie Žalgirio mūšį ir 3 metus po Žalgirio mūšio Vytauto didžiojo iniciatyva buvo vykdoma gyventojų katekizacija plati. Tai per 6 metus vyko katekumenatas prieš žemaičių krikštą ir krikštijo 1413 metais tik tuos, kurie apsisprendė būti krikščionimis. Tai nebuvo kažkoks masinis, kolektyvinis, bet pirmiausia asmeninis apsisprendimas. Ir iš tų atrinko 60 vyrų, kurios pasiuntė Konstancos visuotinį susirinkimą. Ir vienintelis, kuris artimiausias krikštą ir apie krikštą kalba dokumentas, tai yra tų pakrikštytų žemaičių 60 vyrų atvežtas laiškas. Nu, jį skundu vadina dažnai, bet tai nėra vien tik skundas, bet ir prašymas toliau pakrikštyti visus norinčius Žemaitijoje tapti krikščionimis, įsteigti jam atskirą vyskupiją, paskirti atskirą vyskupą. Tai viso to laiško irgi yra turinys. Na, prašomus ir kryžiuočių, kaip kryžiuočių elgsena, o jie buvo nesuinteresuoti kryžiuočiai, kad žemaičiai pakrikštyti. Nes dalis kryžiuočių buvo atkelti į Lietuvos ir Lenkijos anksčiau keliais šimtmečiais apsikrikštijusios ir pagoniškos to arealo baltų, tai ir lietuviai aukštaičiai, žemaičiai ir kitos gentys pagoniškos, kurios labai žiauriai karingos buvo ir Lenkus tos krikščionys užpuldinėjo, buvo 200 metų anksčiau Latvius, Latgalius, Žemgalius apsikrikštijus, lygiai taip pat žiauriai nėjo ir norint apsiginti nuo šitų. Jie buvo atkviesti kryžiuočių vokiečių, nes tas kryžiuočių, taip, jeigu tai būtų, tai yra 3 ordinai, buvo pagal tautybės, kurie stengiasi sulaikyti musulmonus, norinčius užimti krikščioniškosius artimuosius rytus, Šventąją Žemę, Mažąją Aziją. Tai buvo dabartinis Maltos ordinas, vienas iš tokių buvo, kur Palestinoje buvo, antrasis ordinas, tai buvo Maltos ordinas, tai čia tų pietinių daugiau, templierių ordinas, buvo prancūzų riterių ordinas ir vokiečių ordinas, kurį mes kryžiuočiais vadiname, vien tik tai juos tai jis buvo. Pirmiausia buvo grįžo į Europą, kai buvo įstumti kryžiuočiai iš Šventosios Žemės, iš Artimųjų Rytų. Templieriai, prancūzų karalius prisijėmė juos atgal sugrįžtančius į tėvinę, bet paskui įsigando. Turtingi, ginkluoti ir galingi, ta prasme, jie sudaro karaliaus valdžią didelę konkurenciją. Jis visokiais būdais mėgino jį panaikinti tą ordiną, kadangi jis buvo ir vienuolyje, kiekvienas iš šitų ordinų, tai vienuolinės institucijos ir popiežiško pavaldumo, tai be popiežiaus nieko karalius negalėjo panaikinti. Tai vienas iš tų ir iš kur kilo ta vakarų didžioji schizma, kad prancūzų karalius buvo suinteresuotas kaip nors padaryti popiežių priklausimą mano prancūzijos karalius, tada jį galima juo manipuliuojant bažnytiniai paleisti ir paskui sunaikinti. Na tai iš to, kai nebuvo čia visokių griebiamas ir šmeištų ir panašiai dalykų. Na ir iš to kilo tos bylas, iš kurių dar dabar semėsi visokie tenai rašiniai, romanai apie templierių ordino panaikinimą ar išlikimą ir taip toliau visokį svaičiajimą. Tai iš šito tas ordinas buvo sunaikintas. Maltos ordinas, tai iš anglosaksų iš tikrųjų, o vėlėterė jo ir karaliai Anglijos saksų valdytojai, kunigaikščiai jų neprisijėmė, tai jie buvo nutupdyti Maltos saloje, Maltos ordinas dabar veikia. Nu, o trečiasis vokiečių riterių ordinas, imperatorius irgi neprisijėmė į Vokietiją ir juos tada perkelė į tarp Kijevo Rusijos kurie buvo jau užkariavę totoriai, mongolai, musulmonai ir vakarų Europos, pirmiausia Austrijos ir Vengrijos. Tenai buvo vis tiek kovos totoriais, mongolais gana žiaurios. Irgi vokiečiam kryžiuočiam nelabai patiko ir kai gavo ir Lenkų mozūrų kunigaikščio kvietimą atsikelti ir būti atitvarą tarp žiauriai krikščionis Lenkijoje puolančių pagonių, lietuvių, žemaičių ir panašių ir prūsų genčių, tai jie labai maloniai sutiko. Ir žinojo, jeigu jau pasikrikštys paskutiniais pagonys šitoje vietoje, tai jie nebeturės pagrindo tą vienuoliją tenai rastis, jie vėl bus gražinti. Tai jau žemaičių krikšto metais, tai jo kalbos ne su musulmonais arabais kovoti, bet su turkais per Balkanus besiveržiančiais Europą. Ir todėl jie buvo suinteresuoti, kad tie žemaičiai kuo ilgiau būtų nepakrikštyti, tai tada jiems nereiks vienas kovas vertis. Pakame buvo visas šuo pakastas ir tada galima suprasti, ką rašo tai žemaičiai savo skunde, kad kryžiuočiai visiškai nesistengė Žemaitijoje, kad kristianizuoti Žemaitijos gyventojus, ruošti krikštui, kaip jie ten rašo, nepastatė nei vienos koplyčios, nei vienos bažnyčios, nei vieno kunigo neatsinti į Žemaitiją, nors vienu laiku papieštos prie Žalgirio, jie 10 metų valdė Žemaitiją. Bet jokių pastangų kristianizuoti, katekizuoti jie nerodė. Nerodė, nes jiems buvo tai nepalanku. Tai va tą reikia suprasti ir iš to kyla to skundo visa didžioji dalis prieš kryžiuočius, kur rašo. O toliau dėstoma apie, kad jie pasirenka savo valdovų Vytautą. Vytautas didysis, Kęstučio sūnus, Kęstutis valdė Žemaitiją ir Vytauto tėvonyje buvo Vytautas su jo gaila, tai ir vaišės jo gaila norėjo, kad visoje didžioje kunigaikštėje skatintamas jo savo motinos, tačia tikės, kad jis taptų visos didžiosios Lietuvos kunigaikštijos valdovų. Ir iš to kilo tie visi kivirčiai. Vytautas savo tėvonijos nenorėjo niekaip atsisakyti. Irgi jis sakė, kad jo pagal senus papročius, tai yra jo tėvonija ir jis yra jos valdovas, tuo labiau, kad žemaičiai nekarta buvo ne tik šitame, kad jie priima Vytautą, kad jie remia Vytautą kaip savo valdovą, teisėtą valdovą, nes tai Žemaitija yra jo tėvonija. Dabar neopagonis kartais visokias raštus rašinėja, jie tenai per samprotauja, kad čia išsisvedytautas ir jo gailas svetimi norėjo žemaičiams primesti prieš jų prigimtį ir prigimtinės teisės, prievartą savo valdžią ir taip toliau. Bet pagal tą jau paprotinę, tai Vytautai turėjo priklausyti Žemaitiją, nes tai jo tėvonija. Kitaip tada viską reikia ir Kęstutį atmesti ir taip toliau visi buvę prieš ir prievartą mėginę primesti krikščionybę ar baudžiavą, nustabaudžiavą, kuriantis pereinant nuo tos palaidos, balos, gentinės tokios visuomenės, kur susidarė atskiros grupės ar giminystės, ar kuo vienas su kita kaujasi, vieni kitų žudo ir taip mėgina valdyti tą kraštą. Ta buvo šitą sasauvaliavimą, kaip tik tai kaip su krikščionybė teinanti naują santvarką, vadinant feodalinę santvarką, bet ji dar nebuvo tų paskutinių feodalizmo liekanų, kurie vadiname baudžiavą jau 18 pabaigoje, 19 amžiuje iki baudžiavos panaikinimo. Tai čia jau buvo paskutinės, nes impulka jau ji buvo irgi savotiškai gyvenusi, kaip Vytauto didžiojo laikais, Mindaugo laikais jau buvo atgyvenęs ta gentinė vadinama santvarka, bet kai nebuvo jokios teisės, tai nebuvo kažkokia tvarka, bet buvo tas chaosas, kas subūrė apie save karių būrį didesnį, tas mėgino visus kitus po savo valdžią pakišti. Ir ta visa istorija ir prieš Mindaugo tapimą karaliumi, ir po Mindaugo nužudimą, ir visus to žudynės ilgos, kur daugybė buvo žudyta ir vienokių ir kitokių genčių, ir visi galimi Mindaugo palikuonys, tai buvo pagoniškos tos anarchijos siautėjimo laikotarpį. Visų krikščionybė įvesta iš pradžių aukštaičių Lietuvoje, paskui žemaičių žemėje ateina jau teisiniai pagrindai, kada net ir skirtas valstietis gali skiria ne tik tai tam feodalui, kuriam karalius padeda valdyti vieną kitą savo valstybės dalį, tai jis gali skūstis ir gali teismuose bylinėtis, prasideda. Tik krikščionybė įvedus atsiranda tas pirmasis mūsų krašte teisiniai dokumentai kaip Lietuvos statutas, tai čia yra krikščionybės nuopelnai, o taip tai buvo gryna anarchija. Sako paprotinė teisė, bet ta paprotinė teisė tai stipresnis kumštis, stipresnis vadukas iššokęs, ką jis susigeidžia, tai šventas įstatymas. Ginklo teisė, jėgos teisė. O pereiti prie tikrai teisinės santvarkos žingsniai atsivėrė tik tai su krikščionybės priėmimu. Ir tada kalbėti apie kažkokią ten valstybę ar taip toliau. Antra, dar kita problema yra, kurią mūsų kartais ir istorikai nelabai supranta. Kryžiuočiai buvo vienuolinis ordinas ir visi trys vienuoliniai įžadai jau buvo padaryti ir jiems galioja. Ir popiežių dokumentuose nuolat pabrėžim, kai yra vienuoliai ir negali. Ir net, kai sako, o kryžiuočiam užrašė Lietuvos žemės ir žemai, bet kaip ir, pavyzdžiui, Mindaugas. Bet kaip ten užrašyta? Užrašyta žemė, kad ir kokia, pavyzdžiui, Laukuvos dalis to žemės užrašyta pirmajam Lietuvos vyskupui Kristijonui, kita dalis ir ordinai, kurie Livonijai, kuris padėjo Mindaugui gauti karūną. Bet tai nereiškia, kad dvi valstybės, vyskupo valstybė ir ta, tai lygiai kaip ir vėlesniais laikais, net ir kaip mūsų laikais, bet kuris gali žmogus valdydamas kokias ar žemės padovanoti vienuolijai, bet tai nereiškia, kad ta vienuolijai padovanotų žemės yra išskiriamus iš valstybės. Ir bažnyčia gali turėti, ir vienuolijos gali turėti žemės savo įsilaikymą mokyklų ir kitokių dalykų išlaikymai, pavyzdžiui, pagal regulas, kaip jas turėtų valdyti, bet tai nėra valstybė. Gal imperatorius ir svajojo, kad kryžiuočiam padaryti, jis irgi nenorėjo, kad tai būtų atskira kryžiuočių valstybė, tai imperijos dalis. Tik imperatorius irgi dovanojo kaip pagonių žemės ir kryžiuočiams, bet ne tai, kad jie valstybė įkurtų, bet kad jo valstybėje būdami jie kaip vienuoliai gyventų ir neva krikščionybę platintų. Bet matėm, kad jie nebuvo suinteresuoti krikščionybės platinimui. O tai tame čia yra didžiosios problemos, į kurias šiandieniniai visokie komentatoriai prisisapnuoja iš vėlesnių laikų įvairius dalykus ir mato buvusis jau pagoniškais laikais. Tai jeigu jau ta prigimtinė tėvonija, tai tos tėvonijos pagrindu žemaičiai priklausė Vytautui ir dar patys deklaruodavo dokumentuose, kurie mus pasiekė, kad jie pasirenka savo valdovų Vytautą, kuris turi tiesioginį prigimtinę teisę būti jų valdovu, kaip Kęstučio Žemaitijos valdovo ankstesnio sūnus. Tai tada viską reikia tašką padėti prie visų tų kvailų išvedinėjimų, kurie dabar yra platinami tarp mūsų žmonių intensyviai. O tai toks jau visuomeninis valstybinis reikšmingumas irgi yra, ką mes laimėjome, iš kokio chaoso išėjo. Aišku, iš karto tai viskas ne taip, kaip rankatim tą nepasim. Kryžiuočiai iš karto ordino atstovai, kai žemaičių skandas buvo sklarstamas Konstancijos visuotinėme bažnyčios susirinkime, tai taip ir kaip, no, žiūrėkit, jūs tikit, tai žemaičiais, bet jie tai kaip slidus ungurys, kurį už uodegos pagavęs negali išlaikyti. Pamatysit, kaip jie vėl grįš į pagonybę. Tai 1418 metų sukilimą, jis buvo labai geidžiamas kryžiuočių, kad toks būtų įvykdytas. Jų bet kokiems atstovams ir atsistiems į Žemaitiją jų valdymai buvo padėtas taškas su žemaičių krikštu ir jo patvirtinimo ataskaitas, kai atsiuntė Vilniaus ir Lvovo vyskupai apie žemaičių krikštymą be Konstanco susirinkimui. Tai jau jie turėjo atitraukti savo bet kokius atstovus, bet kokius pareigus būnusi Žemaitijos, nu tai prieš pat pasitraukdami jie mėgino ir sukiršinti. Ir pirmiausia, žudynės prasidėjo ne iš Vytauto, ne iš pakrikštytųjų pusės, bet sukurstyti ir ordino pareigūnų. Pas ordiną buvo tuomet nubėgęs, kuris irgi norėjo, kaip nors Žemaitiją užvaldyti, jo gailos brolis Švitrigaila. Irgi prisidėjo, kaip prieš Europą turiu būti, kad va, iš tikrųjų tas sunkurys toks lidus vėl jau ištrūks iš krikščioniškų šalių, kaip ungurys tarpo žodėgos pagautas, tai iš ten vykdyta šita visa propaganda ir inspiracija to sukilimo. Tai pirma buvo nužudyti, paskirti Vytauto civilinės valdžios pareigūnai. Na, o pasaka, kad net ir kunigus ir vyskupą išvijo iš savo sosto, tai daugumai ir istorikų pagristai liūdė, kad dar šaltiniai, kad tie sukilėliai netgi nelietė kunigų ir vyskupų. Svarbiausia buvo nukreipta tas sukilimas prieš Vytauto paskirtas pareigūnus, tai taip esitėsi dalinai tarp Jogailaičių, Jogailo šalininkų, Algirdaičių ir Kestutaičių, dar tos kovos, mėginant Kestučio valdas užvaldyti ant kito pusbrolio pusėj, Algirdo palikuonių pusėj. Tačiau visai kiti dalykai, o ne krikščionybės įvedimo reikalai. Šitokiams karams ir tom žudynėms tarpusavio apynasterį kaip tik ir uždėjo. Priimtas krikštas ir priimta krikščionybė. Žemaičiai iš tų žiauriai karingų šlėto tapo krikščionėmis ir pamaldžiais giliai perėpėsėmi krikščioniškų tikėjimų, kaip jau liūdėja ir Mažvydo tas garsusis laiškas Prūsijos kunigaikščiai. Čia Albrechtui apie tas kelionės į atlaidus į Žemaitiją, net Šiluvą, 1551 metais, man truputį daugiau nei šimtmečiai praėjus, vis tiek jau buvo visur platus atlaidų judėjimai ir šventės, kurie patraukdavo iš kitos valstybės, iš Prūsijos irgi maldininkų būrės. Tai jeigu žemaičiai nebūtų per tą šimtmetį ir tapę ir pamaldus ir tokią tradiciją kaip atlaidus ir juos vienai kitaip supratė ir juos veržėsi, tai iš kitų kraštų to labiau jie nebūtų patraukę maldininkų. Tai labai aiškus ir išsakomos paliudėjimas, kaip iš tikrųjų buvo, kad dalinai ankstesnės, kad žemaičiai ilgai visiškai pagonys išliko, nieko nebuvo, kas jiems suprantama kalba skelbtų evangelijos ir panašiai, todėl nieko jie nežinojo ir pagonim išliko ir jais norėjo būti. Čia jau yra pritemta, istoriniai dokumentai, kaip svilus išlikę, šito neliudytų. Tai va, tokios yra problemos, kuriomis susidarėm, bet jos turi irgi tą išraišką. Labai gražiai apie tą krikščionybę davė ir ko nebuvo. Ir baltų gentyse, ir Lietuvoje. Tai Jonas Paulius II tame laiške lietuvių aukštaičių krikšto jubilėjaus proga ir išdės. Pirmos mokyklos, pirmos bibliotekos, pirmos ligoninės, neįgaliųjų senelių prieglaudos, našlaičių prieglaudos pradėjo steigtis mūsų žemėje. Tai krikščionybės įtakoje. Evangelika, mes turim rūpintis ne tik savaisiais, ne savo teisės į valdžią kovoti, bet turime vieni kitiems eiti į pagalbą ir labiausiai atleistiesiems. Ir nuo to prasidėjo naujoji krikščioniškoji kultūra.
Ištrauk mane nelaimingą, po mylovą.
pirmoji aukštaičių žemėje mokykla, po poros dešimtmečių po žemaičių krikšto prie Darnių katedros pirmoji žemaitija mokykla atsirado. Na ir taip toliau, antrą raštą, nu, lotyniškas raštas irgi veržėsi į mūsų kraštą, nes iki to Lietuvė neturėjo. Turėjo tą raštą, kuris formavosi Kijevo Rusijoje, paskui jo formavimą perėmė gyvuoti Maskvos kunigaikštyje. Nu, buvo svetimas slavams pritaikytas, dviejų šventųjų Kirilo ir Metodijaus kurtas slavų evangelizacijai. Bet irgi iš evangelizacijos, bet jis buvo slavų tautoms pritaikytas, o lotyniškas rašysena ir skelbimai atėjo, kurio mes ir dabar naudojamės, atėjo su katalikišku krikštu ir lietuvių aukštaičių ir lietuvių žemaičių. Kol nėra net savo rašto neturi, kol mes tenkinomės, kad kronikas apie įvykius Lietuvos žemėse rašys vienuoliai stačiatikiai slavai, nu, dabar padėjojame, kad jie netikslų, šališki ir taip toliau, kad visiškai neturėjo ir jokių tų iš tikrųjų tų paminklų ir nepaliko, mėgina, kad akmenų yra nevaraštai, bet tai buvo tik tai feudalinių valdų riboženkliai, kuriuos ten įtarinėjo, kad tai yra baltiški hieroglifai akmenyse iškirti. Tai nėra tas raštas, kuris jau krikščioniškose kraštuose tiek rytų krikščionybė, tiek vakarų tarnavo įvairių tautų kultūros kėlimai ir dvasinės, ir religinės kultūros, o taip pat ir valstybinės, ir visuomeninės kultūros kėlimai. Atsisakyti ir dar pasiryšti priimti krikščionybės, tai reiškia eiti vis labiau tolstant nuo tikrosios kultūros šaltinių. Ką laimėjo, pavyzdžiui, kokios ne visai pilnai, nes kaip ir kristianizuotosi pagoniškomis lygomis tautelės Sibirė, kokie čiukčiai ir kiti panašios tautos, kurios pilnai nepriėmė ir rytų krikščionybės, likę be rašto ar rusiškai ir taip toliau. Jos ir iki šiol savosios kultūros, švietimo, aukštojo mokslo, mokyklų tinklų ir dabar ten, kad ir yra Rusijos valstybės sudėtyje, kultūra ta aukštesnė visai yra jau krikščionybė priėmusi su Kijevo Rusijos kultūrinė paveldo apraiškas. Tik tai taip, o tos, kurios daugumoje paliko prie savųjų tų pagoniškų religijų, taip ir egzistuoja be savos kultūros ir šiandien. Tai va šitą kultūrinį įnašą, ar paskui tą socialinę savo tarpio pagalbos supratimą, artimo meilės pareigos vykdymas visuomenėje mums atsirado su krikščionybės priėmimu, vakarų krikščionybės priėmimu, tą Jonas Paulius antrasis skatino niekada neužmiršti. Jeigu mes būtume palikę prie pagoniško tikėjimo, to viso būtume neturėję gal dar ir šiandien. Nors šiandien silpnėjant tikėjimui, mūsų visuomenės susiskaldimas ir vos ne ant žudynių slenkščio, kad visokie dalykai, kur vyksta liūdija, na, kaip ir regresa link pagoniškos neva prigimtinės teisės. Aš susvajoju, kad mano grupė turi valdžią užimti, tai man negali būti jokių stabdžių šito siekio. Mes tai stebim tą iš vienos pusės agresyvi neopagonių jau religiniai srity agitacija, o iš kitos matom tą susiskaldimą ir vieni prieš kitus eina su nieko nebesiskaitybė. Tai būtų grįžimas į tuos pagoniškus laikus, jau jie nežiūrėtume šio žemės gyvenimo rėbose ir žemiškosios istorijos. O krikščionybė dar daug svarbiau ir krikštis mums atvedė ir amžinuosius horizontus. Tai kada mes, kai jie mums atsiveria, mes lengviau galime kurti tą krikščionišką ir laikiną kultūrą. Palaimingi ir žemiškajam gyvenimui, bet svarbiausia, kad atveria amžinybės tos horizontus. Na, va, tai krikštas iš tikrųjų labai svarbus dalykas, kai jis priemamas sąmoningai, iš tikrųjų galiojančiai, asmeniškai, kai nėra vien tik tai valstybės krikštas ir valdovų perimetamas, bet kai jis yra priemamas asmeniškai pasiruošus. Tai ta turėtume išgyventi. Na, o pas mus dar yra irgi daug dalykų, kurie laikraščiais ir dėkai kunigas nekreikščiai atvažiavo iš Amerikos, buvo būti, kaip čia buvo laikraščiuose. Čia dar buvus ir katekėti, nori pakreikštyti jau bent 7-12 metų savo anūkus ir niekad kunigas nekreikščiai be katekėsės, be tikėjimo tiesų pavų, nes močiutai reikia atgal grįžti į Ameriką ar kaip vaikai liks nepakreikštyti. Bet jau turi asmeniškai apsispręsti. Štai turi jį pažinti, kam įsipareigoja priimandami krikštą. Ir tokių nesuprantančių krikštymas, kaip ir tų musulmonikų sveikimai, nėra galioja. Gali kiek nori to krikšto vandens išpilti. Visą statinį ant galvos tokių besikrikštinčių, bet krikštas neįvyks. Nes trūksta sąmoningo priėmimo Kristaus mokslo ir jo evangelijos. Nebėra krikštas tada susivienimas su Kristu. Tai apie šitą reikia pagalvoti, tai tiesioginės išvados iš tokio švenčių krikšto jubiliejaus minėjimo yra ir mūsų pastaracinė praktika šiandieninė. Oi, koks geras kunigėlis, be nieko pakrikštėjo mano vaikus, nors jau 14 metų. Ir leido į pirmos komunijos, be jokios katechezės. Sutuokė be jokių kursų, be jokių supratimų, koks geras kunigėlis. Bet tai žmonių apgaudinėjimas teikiami sakramentai, bet jie nevyksta, kai nėra sąmoningo juos priimančio žmogaus sutikimo priimti tą malonę. Kai uždarytos durys asmeniškai dėl asmeninio nežinojimo tai malonė įveikti. Tai negalim labai pasipiktino, kad kunigas tenai pacitavo Jėzų žodžius, kurie tam atvirtinka. Nemeskite perlaukiam, kad jos apsisukusios jūsų nesudraskytų. Tai iš tikrųjų mes jau esam prisigaminę tokių pakrikštytų neba krikščionių, kurie tampa bažnyčios grioveis. Aš su savo gyvenimu ir savo pažiūromis ten nieko nereikia, tik apie idėlis atlikime ir viskas užteks, bus geras balius, gerą progą dar vienom išgertuvė ir tokių ir krikšto ir kitų sakramentų tada tokia pasidaro praktika. Tai ta istorija mūsų žemaičių krikšto labai daug ką pasako ir pamoko, kad tokiu keliu negalima eiti. Tai nesuderinama su evangelija, tai ką mes randame evangelija su tikraja artimu meilė. Na tai, va tiek kalbėjo.
Jūsų ekscelencija, dar norėčiau paklausti, štai kaip tik dabar, kai švenčiamas žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus, šiuo metu Lietuva pirmininkauja Europos Sąjungos tarybai, o juk su žemaičiais buvo pabaigtas Europos krikštas, ar jaučiate kokį nors dėmesį iš Europos Sąjungos šiam jubiliejui?
Nu, nelabai, mes patys tik išvelgėme dar Europos Sąjungos šaknis, nu, žinau, nu, čia pasibaigus antrajam pasaulinį karą, kur ten krikščionis demokratai ir skirtingose barikadų pusėse buvusi antro pasaulinio karo metu, nu, pas sutartį padarė desemplieną, anglėsi, taip toliau, ir kaukam trūksta dalyjimuose, nu, tai tokios ištakos kažkas analogiška buvo irgi. Žemaičių žemėje, dar anksti prie žemaičių krikštą 853 metais. Bet ten yra visą aprašytą Rimber šventams garo bendradarbę, bet paskui jo misijinio kaip vyskupo šiaurės kraštams sostė į pėdinio Rimber aprašytą šventams garo gyvenimą. Ir ten pasakojama tokie įvykiai, kurie vyko 851, 853, 1800, tai Karolio didžiojo laikų, Karolio didžiojo veik laikais vyko šitiems įvykiai. Tai šventasis Ansgaras, prancūzų kilmės benediktinas, buvo popiežiaus paskirtas šiaurės kraštams tokio apaštalinio misijinio vyskupo, o rezidencija šiaurės Vokietijoje buvo Hamburgo Drėmeno vyskupijos pridėtos kaip atramos taškas valdyti. Čia pradžiau Drėmeno, o paskui po Hamburgo vyskupo mirties šitą pridėtą žemę. Na, tai buvo tokia istorija. 851 metais kuršiai vikingai, jie irgi vikingavo, jie nusiaubė Daniją. Nu, nuo Skuodo, čia nuo Palangos, nuo Liepojos, o šito regiono, nuplaukė į Daniją, jie nusiaubė, pasivežė didžiulį grobį ir įkaitų. O kitais metais Danai mėgino nusiaubti kuršių žemę, bet jiems ten nepavyko, nei to grobio atsiminti. Tai tada šventos garo, katekizuojama, tai vėlės ruošiami krikščionybė priimti, evangelizuojami švedų vikingai. Jau ten buvo karaliukų gana daug, kiekviena vikingų grupė savo vadą. Karaliui, toks Olafas buvo ir šitų, tai jie sako, nu, tie danai neatsijėmė to savo grobio, už kurio kuršiai išsiplėšė iš jų. Tai mes nuplauksim ir atsijimsim tą grobį, paskui pasidalinsim ir su danais, gal kas dar kuršiams, nu, ir paminimsim. Nu, juos irgi padaryti su kalbamus mums, nu, tai jie atkeliavo, jie dar nebuvo pakrikštyti, jie dar buvo pagonys, ir šiuo elgis, kaip Rimbertas aprašo, ką jie dar atkeliavę į Priepolės piliakalnio, laivai sako, kad priepojos ar prie Palangos, paskui pėsčiom ten laivus paliko su dalimi įgulos, o jie apsupo Papolės piliakalnį. Kalną tvirtovę. Jis buvo administracinis centras Kuršių regiono. Nu, čia Skuodo žemė. Tai, nu, apsupo, Rimbertas rašo, kad 15 tūkstančių Kuršių karių buvo viršuje to kalno, o aplinkui ten 5 maždaug 100 švedų vikingų apsupo, kad jau užsidarė ant kalno, savaitę apsupties, niekaip negali paimti tos pilies. Atsitraukti irgi jau nebelabai gali. Viena, kad jų maistas baigėsi. Nuo kalno, jeigu jie atsitrauktų, pasileidė tokia didelė masė karių iš kalno, toli persekios juos, dar prisidės iš visų miškų. Dar kiti kuršiai, jie bus visi žudyti, nepasieks net savo laivų. Ir taip toliau, beviltiška situacija. Jie meldėsi labai savo pagoniškus dievus. Niekas nesikeičia situacija, negali paimti tos pilies. Tai tada jau vienas iš tų švedų vikingų sako, nu, mūsų dievai jau nieko nebepadeda, tai kreipkimės į Ansgaro skelbiamą dievą Kristų galisnų padėsimą. Padėjo melstis. Ir tą pačią dieną žiūri, kur šiai siunčia delegacija, visileidžiančiai apačią, tartis dėl taikos sutarties. Na, jie pasidalino tą grobį, susitarė, kaip ateityje bendraus. Ko kam trūksta, švedam trūksta maisto, nes jų žemės prastos, mažai dirbožėmė ant granito uolienos ir ta pati žemė akmenuota, o kuršių žemė gera, daug užauga ir javų, ir vaisių, ir gavių žvėrių, ir gyvulių, tai jiems reikia maisto, susitarė, kad kuršiai kas metai siūs grūdų, lašinių ir kitų gerybių iš rytinio Baltijos pakraščio, o šitiem kuršiam jie neturi geros geležies rūdos, iš pelkių vandens išgraibyta, tai labai prasti įrankiai ir ginklai. Gerą geležies rūdą arba tiesiai pagamintus žemės ūkio reikmenis ir ginklus kuršiai atveš. O kad šitos sutarties būtų laikomasi, pasikeičiama įkaitais. Didikų kuršių šeimo žmonos su vaikais važiuoja į Švediją, o švedai duoda savo įkaitis. Nu, va, šitokia sutartis ir baigėsi ta tokia beviltiška ir vieniem ir kitiem situacija. Nu, ir susitarta, va, ta sutartis, tai būtų Europos Sąjungos, ten Šumano, Adenauerio, De Gasperio, visos tos Europos sutarties po karinės priskirtingose barikadose, ko kam trūksta, kad vieni kitus tariams, šitas pirminis modelis, iš kurio įsivystė ir dabartinės Europos Sąjungos idėja. Tai gal iš tikrųjų ir būtų taip daroma, nu, yra tų elementų, kurie šitą prasme ir dabartinė Europos Sąjungos vizijose figuruoja ir įstatymuose. Bet gal ne visada, gal štiek dar ekonominės grupės savo asmeninę naudą, o ne tarpusavio dalymasi aukščiau gal kelią. Bet pradžia buvo ten 853 metais Skuodo žemėje prie Polnės piliakalnio. Tai šitą galėtume prisiminti ir tada kurti tą viziją, kaip turėtų vystytis ir dabartiniai tarptautiniai ekonominiai santykiai bendradarbiavimas tarp atskirų Europos šalių. Tai krikščioniška vizija, šventos garo, katekizuojam švedų atvežtą į mūsų kraštą. Tai pirmas kontaktas nuo žemaičių žemės gyventojų, kurie paskui įsilėjo į žemaičių gentį. Kuršiai ir kalbos, ypatingai skuodiškių kalba, tai yra didelė dalimi kuršiška.
Brangus Marijos radijo klausytojai, šioje ganytojo žodžio laidoje girdėjote Telšių vyskupą, jo ekscelenciją Joną Borutą. Šiomis dienomis žemaičiai švenčia pagrindinius žemaičių 600 metų krikšto jubilėjaus renginius.
Girdėjote kartojamą laidą Ganytojo žodis. Thank you.